Nedeljski klepet tokrat gosti Nevo Šemrov, veterinarka, ki prihaja iz Zagorja, zaposlena v podjetju Vetam Jata. Sodelavci skrbi za zdravje perjadi na skoraj celotnem območju države. Poklic jo zanimal že v otroštvu, a je po spletu okoliščin kar za desetletje pristala v zavarovalništvu. Aktivna je v kulturnem prosvetnem društvu Miroslav Vilhar Zagorje, vključena v občinski štab civilne zaščite, zdi se ji prav, da nekaj vrne družbi. Že od mladih let je blizu tudi planinarjenje. Je vodnica in predsednica planinskega društva Postojna, vstopila je že v tretji mandat. Prepričana je, da hoja v hribe ima bodočnost. To imamo Slovenci v genih, pravi. Z njo se bo pogovarjal Jaka Zalar.
Nedavno planinsko društvo Postojna zaznamuje svojo 80-letnico in bo društvo pripravilo tudi poseben program ob odprtju prenovljene koče na Nanosu, se nam je zdelo še kako primerno, da vdajo nedeljski klepet povabimo, bom rekel kar dolgoletno predsednico društva, Nevo Šemrov, ki jo prav lepo pozdravljam.
Dobar dan.
Pa bom začel kar s tem. Bo držalo, da že tam nekaj 10 let vodite društvo?
V bistvu je zdaj to tretji mandat, ne? Vsak mandat je pa 4 leta, ne? Tako da ja.
Se bližamo.
10. Ja.
Tako, ne?
Tako je, ja.
Sem skušal malo prešteti ta leta, tudi s pomočjo enega izmed vaših prejšnjih intervjujev, kjer je bilo med drugim tudi omenjeno, da je bil pa vaš partner pred tem predsednik.
Ja,
ne?
Tako je. On je bil 4 leta in potem sem za njim prevzela jaz. Zdaj sem pa že lansko leto sem se poskušala predati zadevo, ne? Ampak mi ni uspelo, tako da iščemo kandidata.
Vas ne spustijo z rok.
Ja.
Vas je partner pravzaprav pripričal, da se preizkusite v tem?
Ne vem. Eno z drugim. Pač, veš, če je partner v tem, potem približno veš, v kaj greš, ne? To je. Res, ne? Zdaj, da bi si glih strašno želela še enkrat nekaj takega vstopiti, ne? Mogoče na začetku je zelo fajn, ne? Ampak potem so se nam ambicije zelo povečale, ne? In potem predvsem ta dela s kočo, ne? Na Nanosu so pa vzela vsem zelo dosti energije. Ne samo meni, celom upravnem odboru, pa tistim prostovoljcem, ki so res delali zadnja leta. No.
O tem bova tudi več v nadaljevanju. Vas pa bi rad nekako vrnil na začetke, pravzaprav na vaše otroške začetke, tako nekako. Društvo ima res, da v imenu Postojno, vi pa prihajate v bistvu z Pivškega, ne, iz Zagorja.
Ja, tako je, ja. Kot otrok so me iz Postojne porodnišnice prinesli v Zagorje, smo tam živeli na začetku, potem smo se preselili v Pivko, smo bili kar do, v bistvu, že ko sem bila na fakulteti, smo se potem nazaj vrnili v Zagorje, tam so starši zidali hišo, tam imamo manjšo kmetijo, tako da, ja, nekako sem bila zmeraj razpeta med Pivko in Zagorjem.
Pa vas je kar vleklo nekako k temu podeželskemu življenju?
Ja, kmetiji. V bistvu, ja, ne, sem tudi veterinarka, ne, tako da, ja, te stvari so mi bile zmeraj zelo blizu in zelo domače, ne, tako da tudi jaz svojo družino sem živela kar nekaj let v Pivki, zdaj smo se pa z možem vrnila nazaj v Zagorje, smo tam eno hišo adaptirali, no, tako da sem nazaj za gorka.
No, pa ni šlo vse tako zlahka. Ta ljubezen do živali je bila, ampak nekako ste pa pristali kar na gimnaziji, ne?
Ja, ja, tako je. Predvsem moja mama se ni preveč strinjala z mojo izbiro. Pa tudi moja razredničarka se takrat v osnovni šoli ni strinjala preveč s to izbiro. Namreč takrat srednja veterinarska šola ni bila ravno na ne vem kako dobrem glasu, ne? Moja razredničarka je bila matematičarka in jaz sem je tudi dobro v matematiki in ona je nekako bolj me videla nekje v kakšni tehnični smeri, ne. Tako da jaz sem se celo upisala na gradbeno srednjo šolo, ne. In sem prišla v ožji izbor 200, takrat nas je bilo čez 400 upisanih. In potem sem jaz diplomatsko to speljala in se reka, ne, jaz grem rajši na gimnazijo Postojno, ne, ker sem s figo v žepu razmišljala, da bom šla pa potem na veterino, no. Tako da moram sicer reči, da tista 4 leta v gimnaziji nimam v najlepšem spominu, ne, faks pa ja, no, to pa ja, to pa tam sem se pa res našla. Mislim, da če bi šla takoj na srednjo veterinarsko, bi lepše preživela tista 4 leta srednješolska, no.
S predsednico planinskega društva Postojna sva prebila let, se v pogovoru sprehodila čez izobraževalno pot. Neva, čeprav ste se v veterini res našli, pa ste sprva pristali v zavarovalništvo. Kaj se je takrat dogajalo na področju veterine?
Začetek 90-ih, ko se jaz fakulteto zaključila, so se ravno formirali ti veterinarski zavodi. Takrat so se v bistvu vse veterinarske ambulante sprivatizirale, postali so lastniki tisti, ki so bili takrat zaposleni. Ne? In seveda, kadar se to zgodi, se ponavadi tudi malo preštejejo, ne? Mogoče je bil prej kdo preveč, kdo na nepravem mestu. Ne? In kar naenkrat niso zaposlovali veterinarjev nikjer. Recimo, moja generacija, mojih sošolcev z fakultete so večinoma v upravnih, se pravi na inšpekcijskih službah. Mislim, da smo terenski trije od 60-ih. Nekih je tudi gor v Bruslju in tako. Tako da jaz sem potem pri pravništvu naredila v Ilirski Bistrici, na veterinarski ambulanti v Ilirski Bistrici in potem sem delala pa 10 let v zavarovalništvu. Bili smo tukaj agencija Vonej, privatna agencija za sklepanje zavarovanj za zavarovalnico Adriatic.
Nekaj popolnoma drugačnega od veterine.
Ja, ja.
Očitno se ne ustrašite izzivov.
Pač, če te nekam vržijo, moraš plavati, ne? In glede na to, da sem že imela prvega otroka, da sem bila že poročena, ne moreš biti brezposeln, ne? Valjda moraš poskrbeti za osnovne življenjske potrebe, ne? Tako da...
Vam je pa zagotovo to pomagalo kasneje pri upravljanju dela predsednice Planinskega društva Postojna, vsaj, mislim, kar se tiče birokracije, ste verjetno preko zavarovalništva kar veliko znanja pridobili.
Ja, pravzaprav v zavarovalništvu sem pridobila ene neverjetne izkušnje dela z ljudmi, pa tudi te birokracije, ja, pa branja pravilnikov, pa učenja teh raznih pravnih podlag za zavarovanja in te stvari. To. Tako da te stvari ti zelo, zelo prav pride v življenju. No. Tako da tudi danes, ne, misliš, da si v veterini, ja, se si, ne, ampak tisto delo z živalmi je pravzaprav majhno proti delu z ljudmi, pa delu s papirji.
Neva Šemrov je današnja gostja oddaje Nedeljski klepet. Zaposleni ste torej v veterinarski ambulanti Jata. Kaj pravzaprav obsega vaše delo? Verjetno se poslušalci tudi niti ne zavedamo nekih teh potreb po vaših storitvah, kaj vse torej počnete.
Mi smo tako imenovani kurji doktorji. V bistvu smo nastali iz, kako bi rekli, obratne ambulante, bil še perutninarski kombinat, Pivka je bil to, ne? Včasih je za ta kombinat delalo 12 veterinarjev pa 12 tehnikov. No, zdaj le smo 3 veterinarji in 6 tehnikov, delamo pa za 2 firme in sicer za Jato Emono in za Pivko perutninarstvo. Pokrivamo praktično, če vzamemo perutnino Ptuj in Pan Vito, skoraj so perutnino v Sloveniji. No.
Ogromno območje, torej ja, vaše ja. Delo pa ne obsega samo zdravljenja, verjetno.
Naše delo se bolj kot ne temelji na preventivi. Bom rekla, naši recimo tile piščanci, ki jih imamo za meso, imajo zelo dost kratko življenjsko dobo, tako da ti moraš oskrbeti, da oni ne zbolijo. Ne? Tako da veliko delamo na cepljenih, veliko, zdaj imamo zadnje, mislim, da že 4 leta, tale antibiotik free, ne, program, se pravi, veliko uporabljamo probiotikov, prebiotikov. Včasih rečejo, ja, vaši piščanci so na umetni hrani, ne? In jaz bolj rečem, ma kaj je to umetna hrana, ne? A mislite, da jim dajemo plastiko ali kaj, ne? Ja, ma no, una z vreče. Ja, ma tudi v tisti vreči je koruza, pšenica, soja in pač vitamini in minerali, ne? Tako da, ja, naši piščanci in kokoši, una, ki nesijo jajca, ravno tako zrastejo na enaki krmi v bistvu, kot samo, da imajo uravnotežen obrok.
Neva Šemrov je predsednica Planinskega društva Postojna in veterinarka. Kurja doktorica, je prej sama rekla, opravljen ima mednarodni izpit za homeopatsko zdravljenje v veterini, znanje torej uporablja tudi pri svojem delu. Neva, kdaj pa so kure nezadovoljne?
Najbolj pokažejo nezadovoljstvo, bi lahko rekli temu, ne, če jim hrana ne ustreza. Ne. Prav ne moreš verjeti, kako recimo ne marajo grenkega, ne marajo kakšnega plesnivga, ne marajo premalo slanega, ne. Rajši imajo bolj slano, čeprav jim škodi sov. Ne. Ja, in se znajo zelo nervozno obnašati, recimo, če je nekaj narobe s krmo. Zelo prav, da bi rekla, da so depresivne. Veste, tudi pri kokoših se je zelo spremenilo. Ne? Na eni strani je ta intenzivna proizvodnja, na drugi strani pa posebno od COVID-a naprej, ne, opažamo, vse več ljudi ima kokoši tudi tako po 3 do 5 kokošk, pa ne toliko za jajca, kot recimo za neko družbo, za neko lastno terapijo, bi rekli, da po službi malo jih sprehodijo po vrtu, pa pasejo in do teh živali imajo ljudje tudi drugačen odnos kot do teh, ki jih imamo za proizvodnjo hrane, ne? Tako da, ko nas ti kličejo, pa imaš malo drugačno delo, kot pa s temi našimi kooperanti, bi rekli.
Ja, se pa je tudi pri gojenju veliko spremenilo gotovo.
Ja.
Prišli smo nekako od kletku, bolj te proste reje in tako naprej.
Ja, v Jati Emoni nimamo več kletk, poleg tega delamo tudi za mejo Šentjur, mi se upravljamo veterinarske storitve, no oni tudi nimajo več kletk, tako da to so vse tako imenovane hlevske reje oziroma voljerne reje, to je voljerni sistem, to je en tak sistem, ko kokoši tudi malo plezajo gor, no, imajo take strukture v hlevu, ko se sprehajajo gor pa dol, pa na sredi brskališča. Tako da ja, v bistvu, včasih se to narobe malo tolmači, kot da smo zdaj, ne vem, rekli, toplo vodo odkrili. Ne? Če hočeš imeti dobro proizvodnjo, se mora žival dobro počutati. Če se ne počuti dobro, ne prirašča prav, ne da jajca vsak dan. Tako da mi od zmeraj skrbimo, da bi bilo tem živalim čim boljše. Po eni strani skrbimo za dobrobit živali, ne? Malo manj pa skrbimo za dobrobit ljudi. Ne? Namreč delati v enem takem hlevu, kjer so te živali spuščene, pa še plezajo gor pa dol, pa skačejo, je malo drugače oziroma zahteva več dela, več prisotnosti rejcev. Se pravi, tudi cena tega jajca bi morala biti višja, zato da se lahko plača delovno silo iz tega. Ne? Tako da, po eni strani imamo zahteve, kaj bi moralo biti, po drugi strani pa nismo pripravljeni nič finančno dati za to, ne? Za ta dobrobit. Ne?
Kdo vas je pa navdušil za planinarjenje, verjetno je bilo to že v otroštvu.
Smo že v družinskem krogu, smo, ne da bi zdaj prav ne vem kaj planinarli, ampak ja, recimo tudi na Snežnik gledati sončni vzhod smo šli starši. Potem sem se pa zelo hitro vključila v planinsko društvo že v osnovni šoli, šla na prvi tabor, ko sem bila v 6. razredu, planinski tabor. Ja, potem so me okužili.
Društvo veliko danes postori tudi pri izobraževanju mladine. Verjetno je to tisti pravi način, ne, da že kot otroci živijo z ljubeznijo do narave, do gorstva in potem to gojijo naprej. Pri vas je nekako ta način to raslo.
Mislim, da so pri nas vsi vodniki šli skozi neko tako vzgojo že v krožkih in potem na izletih. Naši izleti niso samo izlet. Vedno se tudi izobražujemo na njih. Pripravimo kakšne zabavne načine izobraževanja otrok. In potem imamo tudi ta tekmovanja Mladina in gore, ki potem še dodatno otroke izobražujemo. Zdaj, včasih se je izvajala prav planinska šola, kjer se je obdelalo vse od hoje do opreme, vremena. Zdaj mi to bolj ko ne vključujemo v izlete, pa nekatere te vsebine, sploh orientacijo, recimo obdelamo tudi na taborih. Ne? Tako da ja, ta vzgoja mislim, da lahko vsakemu prav pride. Ne? Tudi, če pogledamo neko statistiko teh planinskih nesreč, ne? Vidimo, da se jih zelo, zelo malo pripeti na društvenih izletih. Ne? In veliko veselje, kadar smo na kakšnem izletu, pa kje srečamo kakšno mladino, tako starejšo mladino, recimo, tam fakulteta, ne? In ugotovimo, da so hodili z nami, ko so bili v osnovni šoli in ja, je lepo. In jim da še eno potnje.
Nedeljski klepet in gostja Neva Šemrov, predsednica Planinskega društva Postojna in veterinarka. Neva, kako gledate na prihodnost planinskih društev v Sloveniji? Niste bili edino društvo, ki ga je zaznamovala finančno zahtevna obnova društvene planinske koče?
Super, da jih imamo, ne, seveda, in prav, da jih imamo, in prav, da jih obnavljamo, ampak so za taka manjša društva, mi smo v bistvu neko manjše društvo, če se primerjamo s takimi, ko imajo po 5-6 koč, ne. Zdaj, mogoče se malo zdi nelogično, ne, ampak skoraj težje je vzdrževati eno kočo, kot pa 6 koč. Zato, ker pri 6 kočah imaš pač stalni dohodek od 6 koč in lahko vsako leto v eno nekaj vložiš. Tle pa dohodek od ene koče ni dovolj velik, da bi ti zdaj ne vem kaj naredil. Si potem res odvisen od teh razpisov. Pri teh razpisih je pa spet drug problem, da ti moraš sredstva zagotoviti prej. Potem jih šele dobiš. Ne? In to so res, res velika finančna bremena. Ne? Po drugi strani recimo imaš, ne vem, društvo Srednja vas tam v Bohinju, ko ima, mislim, da 5 ali 6 koč. Ne? Oni pač vsako leto eno kočo pošteno poštimajo. Ne? to si mi prav težko prvoščimo. Tako da jaz mislim, da tle bo Planinska zveza mogla nekaj na tem narediti. Ne? Ker več društev je pa takih, kot smo mi, kot takih, ki je srednja vas. Ne? In ne vem, v Avstriji imajo sistem, da imajo neko v bistvu podjetje, ki upravlja s kočami in deluje točno na tem principu, da ima stalni dohodek od vseh koč in potem vlaga, se naredi popis, se pogleda kje, kaj je nujno, kaj in se te stvari sproti obnavljajo. Ne? Tako da, ne vem, glede koč res bo mogla zveza nekaj tle premakniti, zveza ali družba, ne vem. Zdaj, par let nazaj je bil sprejet ta zakon o planinskih poteh, ne? Tako da zdaj se nam urejanja planinskih poti financirajo iz proračuna. Ne? Mora biti sicer vse dokumentirano, vse evidentirano, vse akcije, vsi računi, vse črno na belem, ne? Ampak ja, je dohodek, so sredstva. Ne? In verjetno bo moglo nekaj takega se tudi s kočami narediti, pa res v neko pravno osebo jih združati. Ne vem, to bo po mojem v naslednjem desetletju debata. Ne? Zdaj tudi na Planinski zvezi se naslednjo soboto je skupščina in se menjava vodstvo, je volilna, ne? Tako da bomo videli, kam bo zadeva se zapeljala. Ne? Drugače pa Hoja v hribe ima bodočnost. Ne? Menjujejo se tle malo zanimanja, ne? Seveda zdaj čisto razumljivo je, da imamo na naših izletih več upokojencev, pa manj teh aktivnih prebivalcev, se pravi tisti, ki ima še družino, hodi nekako v družinskem krogu. Imamo pa tudi na izletih za otroke doskrat cele družine. Fajn je, da se ljudje nekako vključijo v neko društvo, da dobijo vsaj tiste neke osnovne usmeritve oziroma osnovne napotke za hojo v hribe in se potem počasi odpravijo tudi sami. Danes je na internetu ogromno informacij, seveda moraš biti pa do teh informacij seveda tudi malo selektiven. Ne? Tako da mi res priporočamo, ja, preberte si, poglejte na hribi.net, malo manj tanko komentirajo, ja, pa to je čist easy, ne? Ja, zdaj, kaj pa ti veš, kakšen je on človek, komu je to čist easy, ne? Mogoče pa te to ne bo čist easy, ne? Tako da poklicati na planinsko društvo tam, kjer greš na, ne vem, tudi če greš na neko drugo lokacijo, ne govorim sam za našo, ne? Tudi mi med sabo se pokličemo, ne? Kadar imamo nek izlet nekam drugam, ne? Tako da jaz mislim, da bodočnost hoje v hribah imamo pač tudi v genih, ne, Slovenci. In nam je to zelo, zelo všeč, so pa naše Alpe res postale že zelo, zelo obremenjene.
Ja, zagotovo so Alpe neka butična destinacija in vsi potem rinemo v te butične destinacije. Tako. Počasi zaključujeva nedeljski klepet. Mogoče še o tome zanima, so pri hiši tudi kakšne kure ali si jih ne gledate že v službi?
Ne, kure ima moja mama, ampak samo pet.
To je tista potem verzija, ki so prej govorila, ne? Tako malo, za nas prehod pa za pobožet.
Ja, tako, ja.
Imate pa psa, kolikor mi je znano.
Ja, to pa ja.
Ker tukaj pa je neka zanimiva zgodba, dobili ste ga po zanimivem spletu okoliščin, če se ne motim.
Ja, v bistvu moj sin, ta starejši, ima psičko labradorko, ta mlajši, pa v bistvu imajo jih partnerke, pardon, da bom pravilno povedala, pa ima dva pomeranca. In ko sva mi dva z možem urejala to hišo, sva doskrat imela te pse s sabo, predvsem enega od teh pomerancev, ta malega, in on se je začel družiti z enim vaškim psom, ki smo sicer vedeli, iz kjere hiše je, ampak nismo vedeli, kako se kliče. In on je bil vedno več pri nas in potem, ko smo se mi dva preselila, se je tudi on preselil k nam. Njegovi lastniki so se strinjali, da ostane pri nas in tako smo ga prepisali in je zdaj naš Riki.
Pozdravljamo tudi Rikija.
Predvsem mož je zelo navezan na njega.
Ste dobro prijatelja.
Ja,
potem vam bomo pa rekli še veliko prijetnih pohodov, tako z Rikijem kot brez, seveda.
Ja, hvala.
In še veliko uspešnih trenutkov v Planinskem društvu Postojna.
Hvala lepa.